fiiduana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimada salaasaa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha noofembar ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah efemyada aanu ku leenahay magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale dunida oo dhan aad nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo ka warbixinaya safarka ra-iisul wasaaraha ee gobolka Gedo.
dowladda baar way dirtay, saaxiibada dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa inay waxaanay dhici doonaan. marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii Hitler uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhaceen dadaalka waa la sii labanlaabay. waxaan filayaa qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray culaysada ay gaareen rababka meel kastoo ka da-ay saameyn xog iyo runtii.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista
saameynta dadka ay saameystay ilaa 5,000 oo haweeyo qof bay saameystay, dadka soo barakacay guryahoodii ka barakacay ee bannaanka daadsana ilaa 230,000, dad ilaa 230,000 gaarayaana ilaa hadda ku mashquulsannahay daad gureyntoodii oo go-doonsan.
doodii gaabnayd ee barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka duulka ugu waaweyn. duqeynay maanta Israa'iil ee ka fulisay koonfurta dalka Lubnaan ayay ku dhinteen laba wariye oo warrami jiray. telefishin uu fadhigiisu yahay magaalada Beyruud oo lagu magacaabo Almaydeen. tallaabadan oo la xidhiidhay dhaqdhaqaaqa militari ee Israa'iil ay ka waddo xuduudda, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Lubnaan iyo weliba warbaahintaasi wariyaha laga dilay. mas-uul Falastiini ah iyo weliba sarkaal ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Lubnaan ayaa iyaguna si kala duwan u sheegay in duqeyn kale oo ka dhacday meel Lubnaan ku taalla lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas ee maamula marinka qasa ee Israa'iil dagaalka ku wada jiraan. duqeynta ay ku dhinteen wariyaashu ayaa sidoo kale ku dhintay Xuseen Aki oo ah muwaadin u dhashay dalka Lubnaan, sida ay sheegeen telefishinka Almaydeen iyo weliba warbaahinta dalka Lubnaan ay dowladdu gacanta ku hayso. kuriyada waqooyi ayaa dayax gacmeed wax u muuqda hawada u dirtay maanta, kaasoo ah nooca wax basaasa, sida ay ku warrameen militariga kuriyada koonfureed. xukuumadda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in kuriyada waqooyi ay riday wax u eega gantaalaha nooca baalistika, iyagoo u digay dadka deggan aagga Okinawa, una sheegay in ay meel ku gabadaan. qiyaastii 7 daqiiqo kadib markii dalka Jabaan uu qaaday amarkii uu dadka ugu sheegay inay gabadaan, ayay sheegeen inay u eekeyd in gantaalkaasi uu dhaafay Jabaan, isla markaana uu ku dhacay badda Baasifiga 15:55 habeenimo waqtiga maxalliga ah halkaasi. hase yeeshee ilaa iyo hadda lama hayo wax faahfaahin ah oo la xidhiidha dayax gacmeedkan wax basaasay iyo weliba gantaalkan ay rideen kuuriyada waqooyi. isbuurasho amaba isjiid ka dhacay garoon kubadda cagta ama kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa keenay inay ku dhintaan 73 qof, kadib markii dad badan oo dhalinyaro u badan ay halkaasi yimaadeen iyagoo ka jawaabaya baaqa loo diray oo ahaa in la shaqaalaysiin doono. Oko Gankala oo ah dacwad ooge ayaa sheegay in baaritaan arrintaasi la xidhiidha la furay, isla markaana la isweydiinayo sababta kulanka noocan ahi uu habeenbar u dhacay. Brandon Tassu oo ah wiil dhalinyaro ah isla markaana jaamacadda ka qalinjabiyey. Kana mid ahaa dadkii kasoo badbaaday isboorashadaasi ayaa sheegay inuu saf dheer kaga jiray garoonka ciyaaraha ee Orlando tan iyo subaxnimadii hore ee Isniintii shalay tole. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Marka la yaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Anilahda, wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheikh Doodish oo ka mid ah wafdigii ra-iisul wasaaraha ee shalay booqday meelo ka mid ah gobolka Gedo ee ay ku dhufteen fatahadaha webiyada iyo weliba roobabka ayaa sheegay in xajmiga dhibaatada fatahadaha Soomaaliya ka jira dhowr gobol oo ka mid ah ay tahay masiibo weyn, islamarkaana ay kala hadleen dowladaha saaxiibka la Soomaaliya inay caawiyaan. Waraysi ay la yeelatay Sahar Cabdi Axmed oo aad qaybtiisii koowaad ku dhegaysateen idaacadahayga hore ayaa haatanna qaybta labaad waraysigu waxa uu dhacay sidatan.
Marka laga hadlo todoba doomood ayaa hore loo geeyey, haddana todoba doomood baa yaala oo dad is abaabulay oo gudaha iyo dibaddaba deegaanka soo jeeday ama ay yiyeen baa jira. Sidoo kale doomo kuwaas hore waxa ku daaqay todobaas hore dowladda ku daaqday iyo dad kaleto macnaha hay-ada samafal baa ku daaqay. Qaaditaanka la qaaday marka awoodda qaaditaanka ayaa kooban oo hal diyaarad ayaa waxay ka dhexaysaa inay rarto doomahaas oo deegaan kasta oo deegaanada webiyada ay dhacaan oo fatahay ay gaarsiiso. Marka waa la qaadi doonaa, laakiin sidii dhaqsaha ahayd oo la filayay meesha in loo gaarsiiyo waxaa laga yaabaa in daahitaan yar uu soo galo, laakiin qorshihii lagu qaadi lahaa doomaha waa uu socdaa. Marka dadka waxaan u sheegayaa in dhammaan doomahaas haddii la yiraado meelihii loogu talagalay la gaarsiin doono, sidoo kalena daawooyinkii raashin la gaarsiin doono.
Masiibo qaran ayaa lagu tilmaamay waxa Soomaaliya gaaray oo ah daadadkan dhowr gobol oo dalka ka mid ah, hadday noqoto Hiiraan, Mudug, Baa iyo Bokool, Shabeellooyinka meelo ka mid a, Gedo, Jubbada Hoose. Marka waa xajmi aada u badan oo dhibaato ah. Ma jirtaa ilaa iyo haatan cidaad la hadasheen oo ka baxsan dowladda si gargaar loola gaaro dadkaasi dhibaataysan?
Dowladda baaq way dirtay, saaxiibada dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa inay waxaanay dhici doonaan. Marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerka la rabo uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhaceen dadaalka waa la sii laban laabay. Waxaan filayaa qeybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa in uu gaaray odhaysada ay gaareen rababka meel kasta ka dayay saameyn xoogi runtii ayay ku yeesheen. Marka dadaalkaas wuu socdaa, baaqaas waa la diray, rajada aad bay u sareysaa in wax la helo, laakiin waxaan rajayneynaa kuna burinaynaa dadka Soomaaliyeed dhalinyaradu meeshay jiraan. Dowladda keliya hadda ma shaqeyneyso, bulshada reerkeed qeybaheeda kala duwanaa, culimmadii, ganacsatadii, aqoonyahankii, jaamacadihii, iyo cid kasta oo bulshada ka mid ah dhaqdhaqaaq xoogan ay wadaa, sidaas la mid ah dadkii dibadaha ku noolaa waxay aruurinayaan dhaqaale. Dowladda waxay aad uga shaqeyneysaa dadkana ku dhiirigelinaysaa kuna burinaysaa in uu jiro wada xiriir iyo iska warqab iyo xog isweydaarsi si miisaaman daaqahaas meel loogu talagalay ay u gaaraan. Marka waa in lagu dadaalo, dowladda dadaal bay ku bixinaysaa in layska warhaayo, oo waxa meesha la gaarsiinayo ay tahay dadka waxay u baahan yihiin, meelna aan laga tegin, meelna aysan wixii la gaarsiinaysa ku badan waa mid. Midda kalena dowladda waxaa aad ugu dadaaleysaa isha ku haysaa in aan la masuqin dhaqaalahaas loogu talagalay dadka in la gaarsiiyo. Waxaa kaloo aad uga shaqeyneysaa dhaqaalahaas isaga ah in maamulada iyo deegaanada iyo dadkaas ku jira ay waxaa humanitarian waxa laga hadlayo, siyaasad lagama hadlayo, ganacsi lagama hadlayo, daran gaara lagama hadlayo. Marka in aanan dadkaas humanitarianka ama duruusta banaadamnimo ku jira kaalmada u socoto inaan la carqaladeynin, ee cid kasta oo mas-uuliyadahaysa ay fududeyso sidii gacanta ay u geysato, sidii ay ku gaari lahayd heerki doonto mas'uuliyadaha ahaato maanta runtii waddankeena wuxuu marayaa dadkeenina ay ku nool yihiin duruuf runtii aada u adag iskaashi iyo midnimaa loo baahan yahay iyo in la fiiriyo mustaqbalka fog haddii maanta marka aanan si saxaa loo maarin arrinta emergensiga waxaa adkaanaysa in lagu dhiirado kaabayaasha dhaqaale ee laga burburay in wax laga qabto marka ku dadaalka maanta lagu dadaalo iskaashiga iyo iskawarhaynta iyo wada shaqaynta heerar kala duwan dowladda ilaa iyo heer degmo iyo ilaa heer tuulo iyo bulshada rayidka ah iyo korjoogteynta la korjoogteynaya dhaqaalaha macnaha kaalmadaas imaanaysa inay gaarto dadkii mudnaa siday ahayd ay u gaarto waxay fududayn doontaa inay dhiiradaan dadka dowladda iyo dadka ka shaqaynayaba inay sii labanlaabaan dadaalkooda.
Waa dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed axmed sheekh doodisho oo u warramayey sahra cabdi axmed. Haatana hargeysa, shirweynaha isbedelka cimilada ayaa oo maalintii labaad ka socda magaalada Hargeysa ayaa khubarada aqoonta u leh arrimaha deegaanku ay ku baaqeen in la joogo waqtigii shuruucda iyo weliba xeerarka Soomaaliland lagu dabaqi lahaa ilaalinta deegaanka iyo weliba xakamaynta saameynta isbedelka cimilada ee bulshada. Warka waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Cakule.
Shirweynaha isbedelka cimilada lagu lafagurayo ka socda maalintii labaad magaalada Hargeysa waxaa khubarada aqoonta durugsan u leh arrimaha deegaanku ay maanta falanqeeyeen isla markaana la fagurayeen shuruucda iyo xeerarka Soomaaliland iyo sidii loogu dabaqi lahaa arrimaha isbedelka cimilada. Khabiir Cabdi Abakor waxa uu ku xeel dheeriyay isla markaana 20 sannadood ee ugu dambeeyay uu ka shaqeynayay arrimaha cimilada isbedelkeeda ka dhasha.
Waxay ka timi mushkiladda sida ilaa iyo hadda loo badan yahay, waxay ka timi waxaan shidaalka la shida ee la yidhaahdo biofuelka, dhulka laga soo qodo ee bedroolka iyo naftada iyo ay ku jiraan qidka hawada ay ku sii daynaya ayay mushkiladaasi ka timi. Waa mushkilada horumar, mushkiladaasi waa mushkilada adduunka hore u marisay, waayo wax kasta oo shaqeeya waxay isticmaalaan energy. Marka energy-gu maadaama uu horumarkeena iyo taqadumka dunida ka jira uu keenay isaguna nimco kastaaba waxaa la nusqaabay leedahay nimcadii energy-gu waxay la timi nusqaabay la timi.
Inkastoo isbedelka cimiladu uu yahay xaalad iyo duruufo soo wajahay dunida isla markaana ku dhowaad 3 sano ee ugu dambeeyey doodo iyo aragtiyo kala duwani ay ka soconayeen, haddana waxaa Cabdi Abakar uu isdul taagay doorka qaramada midoobay iyo shirarka heerka caalami ee lagaga doodayo isbedelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay.
Waxyaabahaasi waxay keeneen nusqadii ay sheegayno ay tahay ay ka mid tahay waxaan leedahay isbedelka cimilada oo la dareemay in geygii aynu ku noolayn oo biyuhu ku jiraan oo ay ku jiraan atmosfeerka ama hawada aan neefsanno oo barafka dunida ku taha ku qaboojiyey ku tahadhna ay ka mid yihiin oo dhulka goodkiisii ka mid yahay oo noolihii ka mid yahay waxaasoo dhan ayaa isbedelka markaa yimi ee dunida kusoo kordhay uu leeyahay. Sidee loo maamulayaaba markaa dunida timi 1992 ayaa la isugu yimi meesha la Rio de Janeiro, adduunka madaxdiisa isugu timi. Adduunka madaxdiisu markaa waxay soo saareen wax la yidhaahdo confessions, 3 confession baa ugu waaweyn wixii markaa la soo saaray. Isbedelka cimilada soo kordhay confession buu ka mid yahay, wuxuu ka mid yahay United Nations Framework on Climate Change baa leeyahay isbedelka cimilada lagu maamulaa.
Wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada Marwa Shukri Xaaj Ismaaciil Bandare ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay qorshe ahaan in dhaqaale qoondo ah oo la xidhiidha ilaalinta deegaanka loo helo.
Sanadkii hore shirkeenu galay waan ku soo hadal qaaday in sanduuq loo sameeyo deegaanka, in sanduuq gaara deegaanku leeyahay loo sameeyo, waayo waxaan lagaga baxaynin miisaaniyadda. Miisaaniyadda lagagama bixi karaan sababtoo ah waxa weeye intaas oo wasaaradood baan loo qaybinay. Dee waxaad leedahay si xoogaa baanu leenahay aan yar daanay waxoogaa israaf gaarka kowd ee kulli waa ogtii miisaaniyaddeenu dee inagu dalkeena beenu isu sheegi mayna number one kosi waxaynu ka dhiganay amniga. Mar haddaad amniga agila meel la dhigo dee waxa kaloo dhan way daba soconaya. Sanduuqaas waa lagama maarmaan. Imakana waanu ku celinaynaa sanduuqa loo sameeyey deegaanku leeyahay oo ha looga sameeyo fundingka faraha badan leh ee malaayiinta billioniska ma aha million billioniska ee dunyadu ku deeqayso ee ay ku deeqdayba ee imika inoo sheegay Dr. Cismaan ee naga wada hadlayay Cabdi Abakar iyo tiimku ka hadlayeen waa inaynu wax ka helaa sanduuqa oo sanduuq meel yaalla oo aynu waxaynu ku fishan karno iyo dhibaatooyinkeenna ku xalilan karno waa inaynu samaysano.
Mustafa Cilmi oo isaguna arrimaha deegaanka ku xeel dheer ayaa waxa uu istultaagay muhiimadda ay leedahay iyo xidhiirka ka dhexeeya guud ahaanba caalamka haddii ay tahay heer gobol, heer waddan iyo heer caalamiba.
Tugoris waxa weeyaan tuug Dr. Amos sheegtay earlier oo ah climate diplomacy, in ama hadda waa qoosa ama iyada waa qoosa, lakiinse inaad meelaha lagu shirayo ay dadkeenu tagaan ama dowladda oo wasiirku imika tagiso Dubai ama dada kale climate activistka waxa ka shaqeeya. Tukaloola samayn kara waxa weeyaan waddanka gudihiisa laftigiisa in dowladdu promote karayso private sectorka welibana inay maalkasaan eryooyinka energyga oo energyga ama tamartu waddankeena weli waa qaali, aad ba qaali u tahay, iyo agricultural farming iyo has traditional initiativeska ka mid a iyagadoo kale. Markasta waa run formal rules of the game baa jira, laakiin si informal ah ayaa ay Soomaaliland u engage garan kartaa traditional organizationska iyo international kaba. Imika arrintan aadka ugu faraxsanahay waa arrintan jiitaha, taas waa very important. Soomaaliland muhiimba u tahay in xeerkeediina wadatan la wado ee laga shaqeynayo, taasoo kale waxay noqon kartaa wax ay Soomaaliland adduunyada ku dhex gasho oo lagu barto in dadkii u aanu saameynayna ilaa daxyawaano adduunyada ba kasii dabaqaaya laftigooda way collaborative ku saameynaysa, taasina waa muhiim.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Shacabka degmada Bardaal ee gobolka Bay ayaa waajahaya xaalad aad u adag oo la xidhiidha daadkaasi halkaasi ku soo runmaday ee keeneen roobabka aaggaasi ka da-ay. Wariyahayga Mukhtaar Maxamed Cabtoosha ayaa warbixintan ku eegay arrintaasi.
Magaalada Baydhabo waxaa shir ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadda dalka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Wejiga labaad la qorsheynayay dhowaan inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadka fatahaadda ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan wax ka bedelka dastuurka dalka.
Isoo dhawaada saa la socotaan dalka waxyaalo badan ayaa socdo, way ugu horeeyaan la dagaalankii argagixisada oo dalka Soomaaliya oo dhan ka bilowday. Yaa annaga waxaan qayb ka ahayn waxa la yidhaaha phase two, wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada shabaabka waa iskihiin deegaanada Koonfur Galbeed sida ay u saameeyeen iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan. Ilaa iyo hadda degmooyin ayaa gacantooda ku jiro, degmooyinkii kalena xorta ahaana waa kala xiran yihiin oo isuma socon karaan. Marka waxaa la dhihi karaa xooggooda ugu badan iyo dhibaatadooda ugu badan deegaanada ay ku hayaan waa deegaanada Koonfur Galbeed. Abaabul tiro badan iyo diyaargarow iyo wacyigelin iyo wixii awoodda Koonfur Galbeed ah oo ciidan ah ama diyaargarow ah ama wacyigelin ah tallaabada aheyd waa qaadnay, waana sameynay, waana u diyaarsanahay. Oo wixii tabartaanada awooddaanada ahayd waa diyaarnay. Dowladda federaalka iyo ugu horreeya madaxweynaha oo hogaaminayo la dagaalanka argagixisada waa kala tashanay, waana isku ognahay wuuna noogu yimid wixii aan hayno iyo say hawsha u bilaabanaysana istaraatiiji ahaan diidan waa isla diyaarinay. Sidii istaraatiijiyada kaleba horey looga soo sameeyey loogana soo shaqeeyey yaa waayo aragnimo noogu filan aan rabnaa inaan waayo aragnimada ahayd ayada qaadano. Geedkii jinkaa buuda buutilma haluuse madaagaa la yidhaaha maama waaye. Xildhibaanadii hore federaalka ahaa oo adinkoo kale ahaa oo ilaa hadda furunta ku jiro intii ay suubiyeen oo kale iyo ka badan dadaal ah oo waaye aragnimo aan ka barnay waaye roolkiina oo hadda laynka rabo oo laynkaga baahan yahay inaad adinkiinnii iyo shacabkiinnii iyo maamulkiinnii iyo ciidankiinnii annagoo iswadana saan deegaanada annaga ku xorayn lahayn oo ciidamada ku dhiirogelin lahayn lana duwada ugu faydaysan lahayn inaan helnaa number one waaye midda labaad waa tan maqaadiirtan kaleo iyadana timid oo adduunyada dhan na ka socoto soomaaliyana ka socoto annaga si gooni ah noo saamaystay nin walaba culayskiisa iyo tabartiisa asaa yaqaano laakiin fatahaadda sidii nimaha ilaahay keenay waa roobka laakiin sidii dadka soomaalida ah ay aragtida ay ka qabeen ma ahane aragti kale uu la yimid marka in laisku tashto dibad iyo gudaba dadka shee koonfur galbeed ay isu gargaaraan arrimahana sida ugu qiimaha badan loo maareeyo waa qodobka labaad oo muhiimka ah oo wadatashigaan uga baahannahay kan saddexaad oo ugu dambeeyo waa kan arrimahan siyaasadda iyo dowladnimada soomaaliya iyo sida ay hadda wax u socdaan iyo nidaamkan cusub oo dowlad dhiska ah iyo isbeddelka wax ka beddelka dastuurka inaan iyadana wada tashi ka yeelano waa wax sharci ah oo dastuuri ah oo waajibaad qaran ah in dastuurka soomaaliya uusan tabi ahaanin oo la dhammaystiro waa wax waajib ah oo dadka soomaaliyeed u yaallo xildhibaanada federaalku u yaallo shacabka iyo siyaasiyiinta iyo madaxda soomaaliyeedna laga rabo in iyadana aan ka tashanno oo dee soomaaliya waxaan dareemaynaa isbeddel sharciyadeed inuu imaanayo in foolkaanada iyo aragtidaanada ay midaysan tahay oo aan go-aanno muhiim ah oo dalka iyo dadkaba
shirkan wuxuu soconayaa muddo saddex maalin ah waxaana maalinta berita la filayaa inuu baydhabo soo gaaro guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo
wareegeystayaal atoosh aad buu mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dalka baarista oo inuu hayo haarun macruuf
dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay laban laabmeen toddobaad gudihiis waxayna tiradaasi korodhay oo ay gaartay 649,000 qof waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan 500,000 qof taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay 1,700,000 qof sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan isku duwista gargaarka bani aadminimada waxay qaramada midoobe sheegtay in cudurrada ka dhasha biyaha aan nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso waxaa gargaar nafbadbaadin ah loo sameeyey dad gaaraya 743,000 qof mid ka mid a saraakiisha qaramada midoobe waxa uu galka baarista u sheegay in ka hortegis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay ogolaatay in 900% dadka laga daadgureeyey magaalada banadweyne waxaa qaramada midoobe ay sheegtay in biyaha ka yimid itoobiya ka sokow ay cimilada el nino iyo xaaladaha badweynta hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka kenya itoobiya soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka el nino waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebtee kenya uu biyo qariyey waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka soomaalida itoobiya gaar ahaan dhulka ku teedsan dooxada shabeelle hay-adda maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka baardheere iyo boordhuubo ay dumeen iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradoodu ay ku dhowdahay 1,400,000 qof halka dadka barakacayna ay dhan yihiin 687,000 qof dadka badan soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saamaysay isbeddelka cimilada inkastoo aanay jirin door ay Soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo disowga hawada sii kululaanaya. Waxaa dalka isaga soo daba noqday abaaro, fatahaado iyo barakac, iyo masiibooyin galaaftay nolosha dad badan. Haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xoogan iyo daadad, kuwaasi oo ay sababtay cimilada El Niño, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Waxaana ku dhintay 10 qof, waxaana ku barakacay 100,000 oo qof, waxaana ku burburay hanti badan. El Niño waa cimilo keenta roobab xoogan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland, waxa uu galka baarista uga warramay roobabka iyo fatahaadaha socda.
Jubbaland laga soo bilaabo bishii Sebtembar afarkeedii ilaa hadda aan joogno, waxaa ka da'ayay roobab xoog badan oo ka da'ayay dhammaan deegaamada Jubbaland 3 gobolba. Roobkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga Chuba oo mara inta badan degmooyinka dowladda Jubbaland, iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyey degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan sida degmada Ceelwaaq, Afmadow, Dhoobli, Adhaadhe. Roobkaasi way da'ayaan ilaa hadda, saameyn xadli baana ka dhalatay runtii waxa weeye oo dad dhimasho iyo burburansiyeedba iyo barakacba leh.
Waaye, marka tirakoobtii ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay?
Khasaaro weyn baa runtii roobkaasi ka dhashay. Dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay magaalooyinka iyo meelaha aasaskeedu fudud yahay iyo dadka waxa weeye soo barakacay, dadka ay dhimashadu ilaa 20 qof baa Jubbaland hadda ay maraysaa. Burburka hantiyeed, guryo gaaray waxa weeye meesha kaugu dambeeyay ilaa 35,000 waa 2 gobol ee Jubbada Hoose iyo Gedo. Gobolka Jubbada Dhexe oon xaalad gaara ku jiraan burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira. Barakac, saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo hawaya qof bay saameysay. Dadka soo barakacay, guryoodii ka barakacay ee bannaanka daadsana ilaa 230,000, dad ilaa 230,000 gaarayaana ilaa hadda ku mashquulsanahay daadgureyntoodii oo go-doonsan oo in laga soo saaro meelaha ay ku godoonsan yihiin oo la keeno meelaha ammaana ama hawaya ay ku gaaray hawaya biyaha bannaanka ka ah. Marka aad bay saameynta xoog badan tahay.
Wasiirka gargaarka bani aadminimada Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen.
Waanu wadnaa gargaarka dadkani Ilaahay subxaana watacaala xaweeye mas-uuliyadana saaray inaan u gargaarro. Waana u taagannahay dowladda Jubbaland waxay qabatay madaxweynuhu magacaabay guddidaas oo madaxweyne ka guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda Jubbaland Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed oo dheeran. Guddidaasi iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda Sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqaynay beesha caalamka wax badan baa laga qabtay. Waxaa ku guuleysan inaan dooba badan geyno gobolka Gedo sida Baardheere, Boordhoobo, Boorow iyo Luuq inaan dooma geyno dadka lagu badbaadiyo, dadka soo gudbaan, raashimaa la geeyey, timir baa la geeyey, waxaa socda kaashta nasfaa dadka aan waxa weeye in loo lasisgareey oo loo turo lacag kaasha Ifajir Food raashin in la siiyo oo ayada kamiyihiin WFP aan ka wada shaqaynaynay, dadka in la siiyo dadka bannaanka daasa in lasoo barakaciyo bacaa in loo geeyo. Way socotaa walaal arrintaasi, baaxadda dhibaatadana waa weyn tahay, laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaadhsiin karo wixii gurmaday la gaarsiiyo.
Waaye, marka maxaad u sheegaysaa dadka Soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan laydinka siiyo?
Walaale, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu arrayn dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba, maanta musiibada dhacday waa wax dadka Soomaaliyeed Ilaah subxaana wa tacaala uu inagu imtixaanayo oo ku imtixaanayo qowa haysta meelaha ammaanka jooga, biyo ayna saameynin iyo kuwa saameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay isku gurmadaan, dadkooda baahan ay caawiyaan, dadkooda durufaysan ay caawiyo u gurmadaan, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed, arrinta in loo istaagi doono laga bixiyo inuu dadka noo gurmano, beesha caalamka iyo ciidaha wada shaqayno dowladda federaalka ah iyadana waxaa ka codsanaynaa. Maanta xaaladdu waa weyn tahay, Jubbaland xaalad adag oo emergency bay ku jirtaa, in dadkaasi loo gurmado wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo, isku tashi iyo dadka inay badbaadiyaan aan ka wada shaqayno.
anagu waa soo dhaweynayna cid kasta oo Soomaaliyeed khaasatan jaaliyadaha oo wax ka geysanaya ama dadka caawinaya waxyaalaha noogu daran maanta dadku baahan yihiin waa doomay dadku baahan yihiin waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dawo dadka marka xaway inaan isku tasano dadkeena u gulman ayaan ku soo baaqaya
gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed wasiirka gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee Koonfur Galbeed cabdi naasir cabdi caruush ayaa ii sheegay in ilaa haatan ay diiwaan geliyeen dhimashada 7 qof
roobabkii andiday waa socdaan degaalada Koonfur Galbeed waxay ka bilowdeen bisha Oktoobar 4-teeda ilaa hadda waa socdaan waxayna saameyn badan ku yeesheen degbooyin badan oo ka mid a degaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya ha noqoto gobolka Bay gobolka Bakoon iyo gobolka Shabeelaha Hoose degaalada ay saameeyeen waxaa ka mid ah degmada Baydhabo degmada Dardaare degmada Xadof Afgooye degmada Warlaweyn degmada Marka degmada Kontowaaley degmada Qoryooley Baraawe Sanlaale Waajid iyo Buuxa Kaba degmooyinkaasna waxay ka kala tirsan yihiin 3 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya tirada guud dadka ay saameeyeen roobabkan ilaa hadda waa 5,500 qof oo reer Koonfur Galbeed ah xogtaana waxaa soo aruuriyay wasaaradda arrimaha gargaarka iyo hay-adda UNHCR iyo hay-adaha ka shaqeeya deegaanka cabti u dambeysay oon ayna oo si guudo soo wadaalooyay
waayo waxaad nooga warantaa marka dadka ku dhintay guryaha ku burburay tirakoobta iyo khasaaraha kale ay geysteen daadadka iyo roob
horta dhimashada ilaa hadda waa 17 qof ayaa ku dhimatay hantida ku burburtay waxay u badan tahay degmada Baydhabo waa 4,500 guryahaas waxaa isugu jira guri caadi ah iyo meelaha ay diidiiday dikraayeen guryaha ay dadka samaysteen oo gabaadka ka dhigaayeen
marka dadka ugu nugul waa dadka barakacayaasha saasan u karta
taa dadka barakacayaasha laakiin roobka roobaad ugu badan magaalooyinka iyo daadad ka soo rogmanaya meelaha baadiyaha ah tirada marka dadka dhibaatada kusoo gaartay ay diidiida iyo dadka deegaankaba waa u siman yihiin inta badanba laakiin dadka aada nugul waa dadka ay diidiida degan
cabdinaasir cabdi caruush wasiirka gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka waxa uu ka waramay cabsida haatan jirta
hadda horta waxa ugu daran oo colayshooda ka taagaya dhinaca biyaha biyihii iyo waxaa isdhex galay bulaacadii dadka marka muhiimadda gaarka hadda waxaa sheegnay biyo nadiif ah cuntada ku shacabto cudurradana waa bilaabanayaan oo cudurradii shubid biyoodka ha noqoto ama cudurka malaariyada oo biyahaas keenayaan malaariya badan inay ka dhawata kanaca badan ilaa hadda gurmadii waa la sameeyey gurmadkii aad u yar yahay hay-adaha carabta sida King Salman Foundation hay-ada Turkiya waa noosal gurmadeen laakiin dadka ilaa hadda wax la gaarsiiyey baahida ayaa aad u badan anaga dowlad ahaan waxaan sameynay lacagaha iska aruurinay wasaaradaha shaqaalaha waxaan noo soo urugay 300 qoysina wax siino kharash siino degmada Baydhabo haddana lacagaan aruurinayna waxaa la furay account ilaa hadda dowladda dhexe lacagna kama soo gaarin laakiin annaga lacagaan aruurinay insha allah sabtiga noo soo gabagaboobay kadibna waxaan jecelnaha degmooyinkana wax gaarsiino laakiin sanadka gurmadka aad u yar yahay sadex shahradii hore looga bartay maaha ha noqoto dhaca Soomaalida ma ha noqoto dhinaca hay-adaha caalamiga labada aad u yaray sanadka
waa gartay marka roobabku inteeda sii soconayaan daadadku hadda heerkooda halkeedu taagan yahay maxaad saadaaladaysaa ama filanaysaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda
walaa roobabku waa sii soconayaan ilaa bisha December xoogaha qaarkood celiyeen ilaa January bilowgiisa taas raaja warwar badan ay leedahay walowlada hadda muhiimsan oo khabra waxaa ka mid ah rajowiga Shabeelle oo haddii uu fatahadii si xawli u fataxo inuu saameyn badan ku yeelan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye Walaweyn Afgooye Owdheegle Qoryooley Kontowaare Sanlaale dhulkaas oo dhan aad saameyn badan oo ku yeelan doono roobka marka ay sii socdaan odayska waa sii badanaa taasoo raadta ulwal badan ay leedahay sanadkan markii hore qiyaasihii iyo dadaaladii la sameynayay iyo xoriyad la aruurinayay marka hore waxaa la aaminsanaay roobabka saameyntooda inay ku qaban doonto gobollada ay wabiyada maraan shabeelle iyo wabiga Jubba laakiin hadda sida muuqata magaalada shirkadaha Cadbarin ayaa culays badan ay soo gaareen. Marka dadaal badan waa jira, laakiin gudbadka iyo waxdadka gaar ah ayuu leeyahay.
Marka baadka Baydhabo suu dhan yahay waa roob kor ka soo daayay.
Roobka kor ka soo daayay iyo biyo daadad ah oo ka imaaday deegaanada nagu xeeran, laakiin roob aad u xoog badanaa magaalada Baydhabo ka daayay dhexdii isbuuca u soo dhaafay, taasoo saameysay ugu yaraan 700 magaalada guryaheeda deegaan kale. Fulaanta saameyn bayn aad iyo aad u xoog badan ayuu magaalada ku yeeshay oo weligeed aan taariikh la arkin.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo daadadku waxaa ka mid ah maamul goboleedka Hirshabeelle. Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nugul daadadka sanadkan kama duwana kuwii hore. Caayshe Khaliif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle.
Xaruun waa mahadsan tahay roobabka iyo fatahaadaha isbiirsaday oo ka dhashay daadad soo rogmaday iyo webi oo dhulkiisa dhaafay. Saameynta ay ku yeesheen Hirshabeelle saameyn aad u xooggan waaye, marka maadaama ay tahay deegaanada dhoroole webiga Shabeelle. Saameynta uu ku yeesheena waxaa ka mid ah in dadkii barakac baxsan uu ku yimaaday, dhimasho iyo dhammaan burbur hantiyeed. Sidoo kaleeta ay jiraan in dhammaan dalagyadii beeraha xoolihii intaba ay ku baabeen.
Marka dhimashadu intee maraysaa burburka intee buu leegay?
Ripoortka ugu dambeeyey ee wasaaradda ay helaysay sidoo kaletana dadka deegaankana nala soo wareegeen tirada dhimashada ilaa rasmiga ilaa hadda aan hayno waa 14 qofood oo ilaba xaruur ay ku jira.
Iyaga waran khasaaraha kale ee uu gaadhsiiyey ama daadadku gaadhsiiyeen hantida iyo guryaha?
Wallaahi horta khasaaro isugu jiro hanti iyo burbur dadweyne oo isugu jiraan. Hantida haddaan dhaho inta badan waxaa xirmay isku socodkii dhammaan maaragtay magaalooyinkii saameeyeen sida Juwaar, Maxantaa iyo Beledweyne oo hadda meelaha ugu daran ah, iyo sidoo kale tuulooyinka hoos imaado oo runtii ayaga lastarkoodii hadda ay noqotay. Xataa ka wasaarad ahaan waxaan ku saacideynayna inay ku gudbaan dooman, haddana doomankii ay geli waayeen tarka biyaha oo aada u too oo maaragtay usoo tarayo. Marka barijyadii maaragtay meelihii infrastructure-adii dhammaay, suuqyadii, hospitaaladii, MCG-dii dhammaan ilihii dadkii maaragtay ay ku noolaayeen oo dhan way saameysay fatahaadan.
Waaye marka diyaar garowgii aad sameyseen sidii looga hortagi lahaa fatahaadahan, maxay u shaqayn waayeen wixii tallaabooyin la sameeyey?
Walaal horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaan maanta maaragtay aan aad ugu faraxsanahay intii ay soo jirtay degniinahan qataraha wato maaragtay aan jeedinayna anagoo adeegsanayna dhammaan meediyaha, haday noqoleed radioyada iyo aaladaha kale wax dadka lagu gaarsiiyo, in maanta inta badan ay maaragtay dadka degniimihii ay ku baraarugeen. Waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaanayn degniinahan iyo maaragtay shaqadii wasaaradda iyo state-ku u qabto in ay intaas ka badalayda dhibaatada. Marka waxaa isleeyaa 80% waxaa uga shaqeysay degniimihii oo waqtiga hore aan dirini, maadaama day Hirshabeellena ay tahay meelo inta badan lagu yaqaano fatahaadihii, haddana qatarahan iyo qataro sida hore ka maaragtay ka culus. Marka degniimihii waxaa isleeyaa wax badan ay shaqeeyeen dadkiina waqtigii ugu horreeyey ee ka baxeen guryahoodii. Wax hadda oo dhimashada keenayana waxa waaye dadkii inta badan meelaha ay suleegay dadka ahay u go'doosanay oo ayagana tobaggii biyaha kasoo rogmanayeen ee aada u saameeyeen.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliye u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha. Waxa uu ka waramay diyaar garowgii la sameeyey iyo waxa uu shaqayn waayey marka ay noqoto ka hortaga daadadkan.
Runtii waa su'aal fiican. Diyaar garow waa la sameeyey, diyaar garowga la sameeyey waxaa jira waxyaabo gaabsan waa jireen oo tusaale ahaan meelihii biyaha ay kasoo baxeen magaalada Beledweyne beryihii lasoo dhaafay juun waqtigii loo baanaa kulley umaleymaa wax laga qabtay, oo meelahaas waa meelo fur ku tiilisay ahaayeen oo biyaha ay kasoo baxeen ilaa 5 meelood, qaarna waa shaqaa ku socotay, qaarna waxba laga maba qabanba oo 5 bilood sidaan isleeyahay. Markii haddii biyaha soo dhawaadeen ubaajiwaano لو حرحرر أو لشكو دري دان لشكو دري أكو حروبت كي سحادة آها باركي دبرو حدلو أنو مرأي ما إلاي غبتي أو ويميري إسريا يوبان آنائن وعد غان قرطا عدن مالي إنجوان لو حرائن ماني دو حيالي مركي ورغرسي شخي أو ومعهاس أما تربية أحرار لغدشا وحبياس إن أنجوجي كرا أكين تدالو هذا سمي أكين تدالو دي waan dareemaa in wili ay ka jiraan abaan waxay xirnaayeen
maxaa kaaga baxay meelaha kale waddanka oo ay taatad ku saameeyeen bay dabo par dheer luuq maxay kala mid yihiin baladweyne ama kaga duwan
waxay kala mid yihiin baladweyne sida dadka buuraha ka soo xulmado kale sida aragnay in kaalkaal iyo bar dheer iyo bay dabo dadkuna waxa laga yaa waxay deegaansadeen meelii biyo mareenka badankooda oo wax dib ka horay oo ku dhacay waxa waa daadadkaas markii ay maraayaan meelii biyo mare jireen ama 20 sano kor ama 30 sano kor haddii ay ku arintahay in foobka daamadiisa marka dadka ugu badan oo dhibaatooyin ka soo gaarto waxa waa dadka deegaan meelaha heen waadiyasha ay maraan iyo ugu marka uu fatabo dadka u dhow meelaha jilicsan ee wiliga uu ka soo fataahay markii biyaha ay bataan sida aad ka aragtay buundada baar dheer oo kale waa buunda aad u dheer waa isbaankeeda dheer yahay marka tiilalka waxmaysiiloobay markii brashaka uu ka batay buunda ay biyihii ka kormareen istaraljarkii buundada aa khlaasmay buundooyinkaanna waa buundooyin aada bayli briis oo aan waa long term buundooyin loogu talagalay waa buundooyin emergency oo military ingiriiska integray oo isticmaali jiray waa buundooyin sahlan oo sida loo dhisanay u sahlan tahay laakiin u nugul markii daadadkii fataada iyo pressureka aan markii u dhacay marka
waxaa badan iska yimid hin injineer cabdirashiid cali cumar foodi waxa uu leeyahay dadka deegaanku iyaga ayaa ugu muhiimsan marka ay noqoto inay isku tashadaan barnaamijkii kalka baaristuna waa magayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaynala socodsiinayay haaruun macruuf. haatanna muqdisho. xuska maalinta macalinka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho, waxaana ka qaybgalayaashu ay si weyn u dul istaageen ahmiyadda uu macalinku u leeyahay bulshada iyo weliba doorka uu ka qaatay oo aan la dafiri karin. wiya v o cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho.
21-ka Noofeembar oo loo aasaeyay maalinta macalinka soomaaliyeed ayaa maanta loo qabtay munaasabad lagu weyneynaya muhiimadda uu leeyahay macalinka soomaaliyeed muqdisho. wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay munaasabadda sida gaarka loogu dul istaagay muhiimadda macalinka soomaaliyeed, iyadoo la xusay doorka macalinku uu ku lahaa burburkii kadib samata bixinta iyo badbaadada ubadka soomaaliyeed, iyadoo la xusay macalinku inuu qaatay door weyn dulalaantii kadib kuwaasi oo isku qalqaamay inaysan meesha ka bixin waxbarashada soomaaliya. markay burburtay dowladdii dhexe kadibna waxaa dalka ka hana qaaday waxbarasho maxalli ah taasoo isku qalqaameen bahdan waxbarashada, waxaana si gaara loo xusay muhiimadda uu lahaa macalinka soomaaliyeed iyo doorka uu qaatay. mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka mid a bahda waxbarashada ayaa dul istaagay muhiimadda ay lahayd doorka uu qaatay macalinka soomaaliyeed markii meesha ka baxday dowladdii dhexe soomaaliya.
runtii macalimiinta sharafta leh oo maanta halkaa lagu maamusaayo iyo macalin kasta oo soomaaliyeedba ducaan ruux marinayaa in ilaahay subxaana watacaala ajab ugu bedelo shaqada waxaweeye ballaaran ay gacanta ku hayaan. macalinka la maamusaayo wuxuu isoo xasuusinayaa dadkii waxbarashada ummadda soomaaliyeed inay macno yeelato oo macalin uu hogaamiyo afartamiyadii ku baaqay oo cumar maxaa cabdiraxmaan uu ka mid yahayd oo ku dabaygii dheeraa uu ku tiriy oo qiimo waxaweye ugu yeesho isagu waxaweye hogaamiyo oo dugsiyada waxaweye lagu ururiyo oo dadka waxaweye wax la qoro waxna isbedelka la rabana halkaa waxaweye laga raadiyo. macalinkaas waxaweye soomaaliyeed oo xilligaas waxaweye doodiisu ay taagnayd ilaa iyo hadda culayskiisii iyo doodiisi waxaweye waa inoo taallaa sidii waxaweye loo shafinahaa, loo maamuusi lahaa, loo karaamayn lahaa. waxa fasid mudan in macallimiintaas duruufaha ay ku soo shaqeynayeen kuwa badan oo kamida ay in ka shadiida oo khawaarijtu waxa way ay leysay way fiicnaan in dadkaas waxa way macallimiintaas si dadan loo geystay in la tirakoodo taariikhdana waxa way dad iyo jihada qorashada ku jira ku dhintay oo ku shadiida waaye in la tirakoodo sidoo kale waxaa jira macallimiin intaa burbur ku jiray oo dhan shaqeynaysay oo junuud waxa weeye majhuuliin ahaa oo u baahan maamus gaar ah intii waxa weeye u baahan
wasiir dowladda wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xildhibaan Ruslan Nibaax ayaa xusay muhiimadda uu macallinka hadda la siin isagoo qotay shaqaalaysiinta dowladda markay timaado shaqaaluhu in macallinka door wanaagsan ku lahayn muhiimna ay tahay fursad la siiyo macallinka Soomaaliyeed si ugu noqoto dhiirigelin iyo abaalmarin
anigu wasaaradda shaqada arrimaha bulshada jooga gabadhaas 700 gaadane ama 700 gaadane waxaan la qabanaysaa telefoon ee nabadna afar saac kuma kulul shirkan iyo wiil kala oo dadana afar dobo konto asigana saal sidoo kale uma hayaa manad ku dhawaad 700 oo shaqaalaha hayaa jira marka arintaas waa la qaadaday markuu noo sheegay anaga oo in badan aan duugay mabda aristokoda bisid doonto in macallimiinta ay qaataan 300 iyo 100 oo faarax oo ku dadaaday ay ku timid mana noqon doonto ataa wasaaradda shaqada iyo sagaalka shaqada ee arrimaha bulshada in macallimiinta bulshada doonto kan ugu yar 700
wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Abdulqaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda wuxuu qusay wasiir Faarax in baaxadda waxbarashada si gaar ah marba u xusuustaan doorka uu lahaa macallinka Soomaaliyeed wuxuu qusay macallinka maartin aan lagu qori doonin qabiil xildhibaan wasiir balse loo eegi doono yaa taqaane ama ku yaqaan markay timaado doorka weyn uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaaliyeed
marka aan ka bilaabayaa inaan hambalyo weyn oo ballaaran oo qiimo badan aad ku diro macallinka Soomaaliyeed nooc kasta oo uu yahay iyo meel kasta oo uu joog macallinku waa astaanta nolosha haddii macallinka waayo waxaan lahaa oo jiraysa hamay arkanta marka sidii hore loo sheegay waxaan rajaynayaa dadarta marka hore in loo sacbiyo macallinku loo sax wiilashii gabdhaha oo ku jiraa macallinka iyo macallimada soo macallinka iyo macallimada dhammaantood waa macallin waxaan runtii jeclahay inaan liiso biyo salaan biyo ambari aan kaga sido ra-iisul wasaaraha xukuumadda tan qaran Alistair Xamza Cabdi Bare oo saakin noo nala joogo laakiin professor of literature kama fidinaya daskaas ku waxay roobay daadadka iyo roobabka ayaa wajii aad iyo aad uga mashquulisay waxaa rajaynayaa inaad tii buumtaan salaantiisa iyo hambalyadiisa dhammaantiis waxaan aad u bogaadinayaa bahda waxbarashada ma aha wasaaradda waxbarashada keliya dadku waxbarashada ka shaqeeya oo wadaku laawo macallinka sida buraag macallimiinta dugsiyada dugsiyada gaarka doonee
sanad walba ayaa la qabtaa xuska 12-ka Noofeembar maalinta macallinka Soomaaliyeed iyadoo si gaara loo xuso muhiimadda uu leeyahay macallinka iyo doorka uu ka soo qaatay burburkii dowlad-la'aanta kadib in meeshaysa ka bixin waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ino hayo Yasiin Ciise Wardeere
kuwa tiwaan ka dhigisiyaan waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno go'aannadii madasha wadajirka ay wadato shirarka Soomaaliya bishii Mey ay gaareen oo adalka baarlamaanku uu ka doodayaa saxiixda qodobadaasi 25-ka bisha aynu ku jirno ma yihiin kuwo markaasi waqtigii loogu habboonaa gaaray مسنه وان لسي ودا هجيسكي امه الصوماليه اي جيبوتي اي عرت اي ميره بده كو غارين انت لغا هيليا دورشوين وانا ودو عدوته كان يكون سبتاي وهاي غير قيب قريه محمد سلطان تيقو مع نسمبل او كبد هاجي سراكيشي بوليس كيتل كاسواليه ايو امباساتور عبد الحكيم وغاس علي ياسين او ادن شري ربع طالب او هذا سو زاد داربه تبتل ودو وايت شوغان مقاله نيروبي وحكم ابيا محمد سلطان ديقو علي سمول
بسم الله دمان والسلام يا شقالة في او اي لغيستياشا هذا وصل نقضو الموضوع عن عرلتان وبرلمانك اوفر دي سنة الى فورا يشني الى واتنك بش سيدان ومقالة هذا يدعضو او حسن شيق او كاشدو عدن مدوغي سومالي وايز دشي وايز قحسي wa isku fursatay welina isma aamin sana marka waxa duumayaan nidaamkii awood qeybsiga ahaa adii la sameeyo madaxweyne soo magacaabanaya madaxweyne ku xigeenkiisa waxa duumayaa awood qeybsigi oo inta aragta caasta la fadhiyay laba sano la fadhiyay ambagaasi marka annaga taas waxaan u arkaynaa inay Puntland iyo Soomaaliland ku doonaan haddii kala go'antahay shirki madaxi waxay soo saareen dan uma aha meeshaan ka imaanay waa la ogyahay meel fog ayaan ka imaanay yaan waddanka dib loo celin
waad mahadsan tahay ambaasador Cabdixakiim Cali Yaasin bismillaahi raxmaan raxiim v o a iyo shaqaaleheedu waa salaaban yihiin soomaalidu hadda ilaahad kale weyn maba laha intaa kadib haddaan habaara jawaabta su-aasha ama mawduuca dooda anugu si weyn waxaan u taageersanahay in la beddelo hallaanka xukunka umana arka wax Soomaali qaybin kara wax Soomaali midayn karaanu arka go'aamadii madasha ee taariikhiga ah ee may ay gaareen oo waa maxay in laga dhigo xukunka ra'iisul wasaare iyo madaxweyne 23 sano xarfta laga soo bilaabo Cali Khaliif iyo Cabdiqaasim 7 bilood bay ku dureen oo wixii looga ka dhacay Cali Khaliif oo saaray waxaa ka dambeeyey in Bagato oo 2 sano fadhiyay eldorado Cabdullaahi Yuusuf Naxariijanna madaxweyne Presidente Cabdullaahi la doortay ra'iisul wasaare Cali Geedi waa kii saaray 2 sano iyo barkad Nuur Cadduu keenay isagana haddana Nuur Cadiiba madaxweynihii saaray waxaa ka dambeeyey Shariif Shanaane ila Cabdirashiid waa kii harka cad ku qasbay inuu iscasilo iscasili maayo markuu yiri baarlamaanka u fadhiisay dibadda istiqaaladii laga qaaday waxaa soo idil aroo qadarinayaan 2023 dagaalkii qabiilka waxaa nooga darnaaday madaxweyne iyo ra'iisul wasaare la kala celinay sidii foodleydaysaysta maslaxadii ummadda Soomaaliyeed baa kulantay waa in awoodda fulinta madaxweyne kaliya loo dhiibo ku xogeen uu ku kalsoon yahay sameeyo dowladdu sidaa lagu dhiso Faransiiska ah laba xisbi la sameeyo iyadoo midnimadii dalka iyo dadka la ceerinayo qabiil horuu noo dilooday iyo ree hebel baa maqan waxa waa laga ilbaxay dibna loo noqon maayo horaan loo soconay baarlamaankana waxaan ugu baaqayaa si ismuu fayn ugu ansixiyo soo jeedinta xukuumadda iyo madaxweynaha
iyadoo aan la gaarin doorasho cod qof iyo cod one man one vote ma dhici karto arrintaas hadday dhacdana waxaan u noqonaynaa dib haddii la dhaafayo madaxweynihii madaxweyne ku xigeen dictator maxamed siyaad meesha laga maceeriyeen marka taas annaga waxaan waaye aragnimadeenna iyo waxay aan soo marna markaan fiirino waxaan uga degayaa weli xamza cabdi barre prime minister booska uu ku fadhiyo waa banaan ministerka inuu yeelo booska uu ku fadhiyo in la qaybiyo oo qofkii la rabo la keeno taa waxaa lumisa awood qaybsan
ambaasada Cabdixakiim dadka soomaalidu waxbay ku heshiiyeen sida uu suldaanku hadda ku doodayo heshiiskii haddii uu furfuro oo hadda laga dhigo xukun gacankeliya ku jira ka warantaa waan xukunku gacankeediya ma gelaya gacan mas-uula madaxweyne ummadeed buu gelaya yaan la dooranin madaxweynaha aan lagu kalsooneyn baarlamaanku yuusa dooranin shacabku yuusa dooranin madaxweyne kasta oo dunida ka jira waa la aaminay madan doorashadii waxaa la leeyahay qof iyo cod baa loo dareerayaa haddaba shacabiga soomaaliyeed
haddii madaxweynaha ay jecel yihiin ugu kalsoon inay soo doortaan, laakiin madaxweynihii waa in aan xarkaba u haynina sida ka Mareykanka iyo Faransiiska iyo Masaarida waa inuu awood furina leeyahay. Maxamed Siyaad Maxariis Jamaalaasi wuxuu qabtay madaxweyne Soomaaliyeed horeyna uma qaban, dibna uma qaban doono, laakiin muddadiibaa dheeraato 21 sano iyo 3 biloodaad kan laakiin waa ka duwan yahay 5 sanaba mar baa la dooranayaayo shacabkiiba codkii iyo awooddii gacantii shacabkii ku jirta, laakiin waagaas doorashaan jirin. Taasi u kala duwan tan kale 23 sano waxay nagaga luntay annaga madaxweyne iyo ra-iisul wasaare la kala qirinay dagaalkii qabiilka iyadaa nooga darnaatay. Marka maqadka waalidaaba ku sii soconaynaa, mase arrintaasi waa laga bogsado dagaalka sokeeyo waan dhamaado. Soomaali waa sidaada ganta waa qoys xataba wataa xamar wada joogta aan horey u dhaqaaqo.
Maxamed Suldaan, dadka Soomaaliyeed dhowr 20 sano ay kusoo jiray nidaamka 4.5-ka haddana dadku waxay u gudbayaanba doorashooyin dadka la tira koobayo oo asaaba la keenayo. Maxaa ku jirtaba arrinta?
Weli waqtiga lama gaaray. Ani waaye arag waxaan u ahay shaqadeyda waa amniga, energiga la gelinaya 25-ka bisha baarlamaan iyo waddamo reer galbeed asaan la dhahayn. Ani waxaan qabaa in dadkaas roobabka iyo daadadka ay ebel ka dhigeen oo maanta ugu horreysay uu xanta ka degay Donald in wax loo qabto dadkaa qaxay abaaraha dabka bacad abil hore ugu dambeeya 2 bacadaa isla gubtay. Dadkaas wax u haray ma jiro energy hadda baarlamaan iyo lagu dhumiyo iyo waddan reer galbeedaan la dhahay ani meeshaa ugama jeedi. Wax hadda oo dad cod idinku soo doortay ma laha, sidaa ku imaateen waa ognahay waddankaasi dhuminina 30 kale oo 33 sanaa dhammaatay waxba energigaas. Waxaan qabaa in dadkaas abaaraha iyo duufaanada iyo qaxootiga ah wax nooga qabto. Xasanna waxaa hadda ka harayba waa 2 sano iyo barro, waa sanigi ugu dambe waa iska kaambeen. Marka in waxba dadka la jahwareerin oo dadka abaaraha iyo daadadka qaadeen wax loo qabto.
Aad iyo aad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Suldaan Deeqo Suldaan Macalin Istanbul oo horeyna uga mid ahaa saraakiisha booliiska dowladda dhexe dalka Soomaaliya, iyo Ambassador Cabdixakiim Bugaas Cali Yaasiin oo haddan jiray rug cadaad oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Doodiga reeta inuu joogtay tilba kale wada telefoon haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Intaasii dooda gaaban waxay nala socotiinay Yaasiin Ciise oo dheer gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal marinaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
dhamaysiyo ofraxdoo dhijaama ku dhamaysay nuurkii ayaadiga dhiganto subaxda dayaxoo dhamaysiyo ofraxdoo dhijaama ku dhamaysay nuurkii ayaadiga dhiganto wakume dulka kugu macaamine
dulka kuguma aamine cilka kuma dhuufshee dhuuntaana mari karin laabtaan kugu dhigan lahaa. Waa codkaasi Maryam Muuse ayaa dhegeystayaaleeda cabdi ugu dambeeya tan iyo kulantada waxaan idin leeyasaayo nabadgelyo.